Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Osvrćemo se na peto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi definicija svećenika. U ovom poglavlju nastavlja se tema o Kristu kao našem velikom svećeniku, pokazujući nam da je on superiorniji od levitskog svećenstva, s kojima su Hebreji bili jako dobro upoznati. U prvih 10 stihova nalazimo definiciju svećenika. Krist, kao što smo već rekli ranije, ispunjava trostruku službu proroka, svećenika i kralja. On je Božja posljednja riječ čovjeku. U Kristu je Bog rekao sve što namjerava reći. Kao prorok, Krist je govorio pred više stoljeća, danas je on Božja riječ. Za današnji naraštaj on je svećenik. Jednog dana u budućnosti on će doći kao kralj. U ovom trenutku on je naš veliki, veliki svećenik. Imamo pristup k njemu. On je veliki, veliki svećenik, baš kao što je i Aron bio veliki svećenik. I svaki je vjernik svećenik, jednako kao što je i cjelokupno Levijevo pleme bilo svećeničko pleme. Kao svećenici možemo prinositi žrtve Bogu. Proslavljanje Boga je žrtva koju možemo prinijeti. Jeste li danas iskazali štovanje Bogu? Možemo jednako tako prinositi svoja sredstva, plodove svojih ruku, plodove svoga uma ili svoje vrijeme. Vjernici mogu svaku od ovih stvari učiniti svojim prinosom Bogu. I molitva je djelo svećenika. Kada prepoznajemo svoj položaj i povlasticu koju posjedujemo, tada je eliminirana svaka mehaničnost s kojom se susrećemo danas. Tada se rješavamo svih metoda koje koristimo. Danas opažamo dva ekstremna pristupa Bogu putem štovanja. Jedan je pristup vrlo emotivan, a drugi je pristup vrlo ritualističan. Oboje ispada iz konteksta i uopće se ne radi o duhovnom štovanju. Jednostavno moramo pristupiti Bogu i osloboditi se sve naše mehaničnosti i metoda. Netko mi je poslao priču o astronautu koji se nalazio u svojoj kapsuli i sve je bilo spremno za zatvaranje vratiju i pripremanje za lansiranje. Tada mu je jedan reporter postavio pitanje. Reporteri, zapazio sam, ponekad postavljaju uistinu maloumna pitanja. Ovaj je reporter upitao, kako se osjećate kao astronaut koji se sprema za polijetanje? Astronaut je odgovorio, kako bi se vi osjećali kada biste sjedili na vrhu 50.000 dijelova, od kojih je svaki kupljen od najjeftinijeg ponuđača? Upravo je to način na koji mnogi ljudi danas iskazuju štovanje Bogu. Oni su ili ritualistični ili krajnje emotivni. Ravnaju se prema svojim osjećajima umjesto prema Božjoj riječi. Zaključni stih 4. poglavlja potiče nas da slobodno pristupamo prijestolju milosti. Potrebno nam je milosrđe, a potrebna nam je i pomoć. On je u poziciji da nam sve to pruži, jer je on naš veliki, veliki svećenik. Nastavku definicija svećenika. U prvom retku ovog 5. poglavlja čitamo. Svaki veliki svećenik zaista od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijeh. Ovdje nam je dana definicija svećenika. On mora biti uzet između ljudi, što znači da i sam mora biti čovjek. On, vidite, mora biti predstavnik. On predstavlja čovjeka, ali predstavlja čovjeka pred Bogom. On je postavljen za čovjeka u stvarima koje se odnose na Boga. Zbog toga što dolazi pred Boga, on također mora biti prihvatljiv pred Bogom. To se želi sugerirati riječima. Za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu. U 4. stihu jasno nam je rečeno da niti jedan čovjek ne uzima sam tu čast za sebe, već samo oni koji su pozvani od Boga, kao što je to bio Aron. On mora biti imenovan, postavljen od Boga. Dakle, svećenik je prvo uzet između ljudi, drugo imenovan za ljude u čovjekovu korist i treće dolazi pred Boga u ime ljudi. Sada možemo odrediti razliku između svećenika i proroka. Svećenik ide od čovjeka prema Bogu, on predstavlja čovjeka pred Bogom. Prorok dolazi od Boga čovjeku sa porukom od Boga. Zbog toga starozavjetni svećenici nisu govorili ljudima što Bog ima za reći. To je bila služba proroka. Svećenička služba bila je zastupati čovjeka pred Bogom. U današnjem vremenu gospodin Isus Krist je jedini svećenik. On je naš jedini predstavnik pred Bogom. Svećenstvo ne funkcionira za izgubljene grešnike, već za spašene grešnike. Sjetit ćete se da je Ivan rekao u 1. Ivanovoj 2.1, dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Žao mi je, Ivane, ali ti razgovaraš s dječakom koji je sagrešio. Čak i kao Bože dijete, ja sam počinio grijehe. Zahvalan sam mu što je i mene obuhvatio kada je u nastavku rekao, ali ako tko i sagreši, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika. Krist je ondje i predstavlja me. Kada me moj neprijatelj Sotona optužuje pred Ocem, gospodin Isus Krist me tada zastupa. On je moj veliki svećenik. To je jedan od razloga zbog kojeg nikada ne bih bio zadovoljan time da imam samo svećenika na zemlji. Želim ovo savršeno razjasniti i uopće nemam namjeru biti kritičan. Ako me netko želi predstavljati pred Bogom, tada želim znati da je taj čovjek prihvatljiv u Božjim očima. Ima li taj čovjek od Boga potvrđene vjerodajnice, ispravnu akreditaciju? Je li položio pravosudni ispit pa da me može predstavljati u nebu? Mi možemo moliti jedni za druge, ali ne možemo predstavljati jedni druge u nebu. Zbog toga što je meni potreban netko tko će me predstavljati, uistinu sam sretan što imam svog velikog, velikog svećenika koji me predstavlja pred Ocem Isusa Krista. Da prinosi darove i žrtve. Zapazite da svećenik može prinositi i darove i žrtve. Pisat će nam savršeno dati do znanja da je on imao nešto za ponuditi. Krist je prinio samoga sebe. U usporedbi sa skupocjenom krvi Krista kojom smo otkupljeni, srebro i zlato bilo bi nalik olovu ili prašini. Da prinosi darove i žrtve za grijehe. Zapazite da je riječ o grijesima, a ne grijehu. Ovdje su izraženi u množini. To nam govori o vjernikovom životu. Naprimjer, kada ste izgubili strpljenje i planuli na nekoga, jeste li poslije došli pred Boga i priznali taj grijeh njemu? Imate predstavnika koji je ondje kako bi posredovao za vas. On vas predstavlja pred Bogom. Drugi redak dalje kaže, on može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi, jer je i sam zaogrnut slabošću. Imamo velikog svećenika koji je, kada je došao na kraju sa svojom zemaljskom službom, mogao reći, tko će mi od vas dokazati grijeh? Ivan 8.46. Kristovi učenici bili su s gospodinom 3 godine i da je postojalo nešto pogrešno, oni bi to znali. On je bio bez mane, nije počinio niti jedan grijeh, pa opet zbog toga što je živio na ovoj zemlji, u ljudskom obličju, savršeno nas može razumjeti. On može suosjećati s onima koji su u neznanju. Što to znači? Suosjećanje s onima koji su u neznanju odnosi se na grijehe počinjene u neznanju. Levitski zakonik, 4. poglavlje, 1. i 2. redak, bavi se tim grijesima. Ako mislite da u proteklih nekoliko dana niste počinili niti jedan grijeh, imate osjećaj kao da živite na planinskim vrhuncima, imam za vas novost. Počinjate grijehe kojih niti niste svjesni. A on, naš veliki svećenik, brine se i oko toga. On je sposoban suosjećati s onima koji su u neznanju. Vidite, u izrekama 14.12 čitamo: neki se put učini čovjeku prav, a na koncu vode k smrti. Poput ovaca svi smo lutali, kaže Izaija 53.6. Bog nas uspoređuje s ovcama, jer sve ovce zalutaju. Jer je i sam zaogrnut slabošću. Aron je bio dodirnut slabošću, ali je Krist bio dodirnut osjećajem naše slabosti. On zna kako mi osjećamo. Vidite, on je savršeni posrednik. Kada padnemo, on ne pada u prašinu zajedno s nama. On stoji ondje kako bi nas podigao natrag na noge. Problem s Aronom bio je taj što je mogao odobravati grijehe koje je i on sam činio, ili je mogao osuđivati grijehe koje on sam nije učinio. U tome je uvijek postojala opasnost. Krist je međutim sposoban iskazati milosrđe i on niti odobrava, niti osuđuje. Kada dolazimo pred njega da mu priznamo svoje grijehe, on nam ne drži predavanje o tome kako sljedeći put moramo biti bolji. On nam samo iskazuje milosrđe. Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan, kao naš veliki svećenik, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. 1 Ivanova 1.9. Uistinu je predivno imati velikog svećenika, kakav je on. Sada vidimo kontrast između Arona i Krista, jer u našem gospodinu Isusu Kristu ne postoji kvaliteta koja bi odgovarala ovom zahtjevu koji se postavljao pred aronsko svećenstvo. 3. redak, zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. Sjetit ćete se kako je na veliki dan pomirenja Aron prvo prinio žrtvu i malo njene krvi unio u svetinju nad svetinjama za svoje vlastite grijehe. Pitanje njegovog vlastitog grijeha moralo je biti riješeno prije nego je mogao predstavljati narod. Slična kvaliteta ne postoji kod Krista. Krist nije morao prinositi žrtve za sebe. On je prinio žrtvu za vas i mene. 4. redak nastavlja: i nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron. Kao što smo vidjeli ranije, Krist je bio svećenik zbog toga što je bio prihvatljiv pred Bogom. 5. redak, tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi onaj koji mu reče: ti si sin moj, danas te rodih. Želim da nam svima bude savršeno jasno kako se riječ rodih u ovom stihu ne odnosi na Kristovo rođenje u Betlehemu. Ta se riječ odnosi na vrt pokraj Golgote, u kojem je bio pokopan nakon raspeća, jer je to ujedno bilo i mjesto na kojem je došlo do njegovog uskrsnuća. Tako se rodio od mrtvih. Njegova je svećenička služba započela kada se vratio natrag u nebo, tako da ovo rođenje govori o njegovom uskrsnuću. 6. redak, po onome što pak drugdje veli, zauvijek ti si svećenik po redu Melikisedekovo. Aronova loza nije prikladna za opisivanje Kristovog svećenstva. Zbog toga naš gospodin niti nije veliki svećenik po Aronovu redu, iako je Aron tip velikog svećenika, a Krist je antitip. Krist je sin, a Aron je samo sluga. Ti si svećenik po redu Melikisedekovu. Tko je Melikisedek? Što se čita Melikisedek u Starom Zavetu? Jedini povijesni zapis o njemu kojeg posjedujemo je onaj u Postanku u 14. poglavlju, gdje je opisan kao svećenik Boga Svevišnjega. On je izišao čestitati Abrahamu na pobjedi nad Kedor Laomerom i njegovim saveznicima, u koje je Abraham izbavio sve stanovnike Sodome i Gomore, uključujući svog nećaka Lota, a također je vratio i opljačkani plijen. Kralj Sodome susreo je Abrahama i ponudio mu sav ratni plijen. Abraham je malo bio u kušnji, ali je odbio tu ponudu. U Postanku 14.18 čitamo: A Melikzedek, kralj Šalema, iznese kruha i vina. On je bio svećenik Boga Svevišnjega. Izvješće se nastavlja u Postanku 14.19.20. Blagoslovi ga govoreći: Od Boga Svevišnjega, stvoritelja neba i zemlje, neka je Abramu blagoslov. I Svevišnji Bog, što ti u ruke preda neprijatelje, hvaljen bio. Abramu dade desetinu od svega. Rečeno nam je da je Melikzedek bio kralj Šalema. Šalem znači mir, a on je također bio i kralj pravednosti. On se pojavljuje na stranicama Svetog pisma ni otkuda. Nemamo nikakve naznake odakle dolazi i u istom smjeru odlazi sa stranica Svetog pisma. Ne postoji drugi povijesni zapis o njemu. U psalmu 110. nalazimo Melikzedekovo proročanstvo, da dolazi jedan koji će biti svećenik po redu Melikzedekovu. Ovdje u Poslanici Hebrejima nalazimo tumačenje Melikzedeka. Htio bih nam ovom mjestu napomenuti kako postoje uistinu dobri tumači Biblije koji smatraju da je Melikzedek predutjelovljeni Krist. Ja ne mogu prihvatiti takvo tumačenje zbog toga što je Melikzedek tip gospodina Isusa. Očito je da antitip ne može biti tip, jer u protivnom ne biste niti imali tip. Stoga ja tumačim Melikzedeka kao stvarnog čovjeka koji je bio kralj Šalema. Dva izvrsna tumača Biblije, Gambel Morgan i Lewis Perry Schaffer, smatraju da se radi o predutjelovljenom Kristu. Ako prihvatite takav stav, naći ćete se u dobrom društvu. Kako bilo da bilo, vjerujem da je Melikzedek tip kojeg nam je dao Mojsije, a kojeg je Bog čuvao za nas. On se jednostavno pojavljuje niotkud i odlazi natrag nikama. Nije imao početka ili svršetka svojih dana. Gospodin Isus Krist je početak i svršetak. On je alfa i omega, kako čitamo u Otkrivenju 1.8. On je sve započeo, a on će sve i završiti. On je amen. On je vječni Bog i kao takav nema početka niti svršetka. Pisac Poslanice Hebrejima govori nam da imamo takvog svećenika. On je po redu Melikzedekovo. Tumačenje ove istine vidjet ćemo u 7. poglavlju. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.